Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu sukacita tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas setiap kebenaran firman Tuhan secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat sebagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat apa yang selanjutnya disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tentu saja masih dalam kaitannya dengan khotbah di bukit. Namun, sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan memasuki Injil Matius pasal yang ke-7. Dalam pasal ini akan diungkapkan mengenai hubungan anak sang raja dengan anak-anak lain dari sang raja, kemudian juga tentang hal pengabulan doa, dan peringatan terakhir tentang dua jalan, nabi palsu, profesi gadungan, dan juga dua dasar. Oleh sebab itu, mari kita mulai melihat dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudaraku, kata menghakimi itu dapat berarti memutuskan, membedakan, mengutuk, membalas dendam, dan sebenarnya dapat juga berarti menghukum. Ayat-ayat ini tidak berarti bahwa seorang anak Allah dilarang untuk menghakimi orang lain. Tetapi itu memang berarti bahwa kita tidak boleh menghakimi dengan tujuan menyalahkan atau menjatuhkan mereka. Mengapa? Karena kita hanya dapat melihat tindakan mereka dari luar. Allah tidak melarang penilaian kita terhadap tindakan yang salah atau benar sebagaimana yang akan kita lihat. Tetapi yang menjadi masalah ialah, jika Anda keras dalam menilai orang lain, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang kejam di dalam menilai orang lain. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Saudara, di sini Tuhan Yesus sedang membandingkan selumbar di mata orang yang Anda hakimi dengan balok besar di mata Anda sendiri. Balok itu adalah roh mengkritik dan iri hati. Dengan adanya penghalang di mata Anda, maka Anda sebenarnya tidak berada dalam posisi yang layak untuk menghakimi dosa kecil dari seseorang. Dan kemudian, Tuhan Yesus melanjutkan, "Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, masalah menghakimi dengan nada menyakitkan ini tentu saja merupakan sesuatu di mana kita perlu sangat berhati-hati. Karena walaupun Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kita tidak boleh terlibat dalam menghakimi sesama dengan nada menyakitkan hati, Ia juga berkata bahwa kita dapat mengenal mereka dari buah-buah mereka. Saya ulangi, masalah menghakimi dengan nada menyakitkan ini tentu saja merupakan sesuatu di mana kita perlu sangat berhati-hati. Karena walaupun Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kita tidak boleh terlibat dalam menghakimi sesama dengan nada menyakitkan hati, Ia juga berkata bahwa kita dapat mengenal mereka dari buah-buah mereka. Dan kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menempatkan kita pada puncak-puncak sebuah dilema. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Saudaraku, jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Dari satu sisi, Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak boleh menghakimi. Tetapi kemudian, kalau kita melihat di sini, di sisi yang lain, Tuhan Yesus justru berkata bahwa kita harus menghakimi. Ya, Ia mengatakan kepada kita dalam ayat berikutnya apa yang harus kita lakukan. Dan firman Tuhan katakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita bertemu dengan orang kaya dan orang miskin, orang terhormat dan penjahat, profesor yang asli dan juga yang gadungan. Kemudian, di antara mereka itu, ada orang-orang yang memang membutuhkan persahabatan dan pertolongan dari kita. Kita justru membutuhkan kehadiran mereka, dan bahkan kita harus merangkul mereka. Tetapi yang lain lagi adalah para penjahat yang akan menghancurkan kita, dan tentu saja kita perlu berusaha agar mereka menjauhi kita. Lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya? Meminta, mencari, dan mengetok jelas mengacu kepada masalah ini. Ayat-ayat ini dapat digunakan untuk situasi yang lain juga. Tetapi situasi inilah yang berkaitan dengan hal itu. Saudaraku, ketika kita berjalan kaki menelusuri jalan-jalan di sekitar kita, tidaklah mudah bagi kita untuk mengetahui apakah orang-orang yang bertemu dengan kita adalah orang-orang yang baik atau sebaliknya malah orang-orang yang jahat. Mungkin ada di antara mereka membutuhkan pertolongan kita, tetapi seperti saya katakan tadi, mungkin yang lain justru akan menusuk kita dari belakang. Sehingga kita memang perlu berdoa kepada Tuhan tiap-tiap hari agar Dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang-orang ini. Dalam pengalaman hidup saya beberapa kali pernah ditipu oleh orang karena saya salah menilainya. Saudaraku, bukankah suatu hal yang menarik ketika kita melihat bahwa Petrus pada zaman gereja yang mula-mula bisa mengetahui bahwa Ananias dan Safira itu berbohong. Anda dapat melihat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11. Saya tidak pernah tahu kapan seseorang itu sedang berbohong kepada saya. Saya memang tidak memiliki karunia untuk membedakan roh seperti yang dimiliki oleh Petrus pada zaman gereja yang mula-mula. Saya percaya ini merupakan sebuah karunia yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja pada saat ini, dan itu tentu saja adalah penting untuk bisa memiliki karunia ini melalui doa. Saudara, ketika Anda bertemu dengan teman-teman baru Anda, apakah Anda pernah bertanya kepada Allah untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana memperlakukan mereka? Saya telah mendapati bahwa itu merupakan suatu gagasan yang baik. Dan saudara, ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa Allah ingin menolong Anda di dalam masalah-masalah ini. Matius 7 ayat 9-12 menyatakan, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, ketika Anda bertemu dengan seorang yang baru, bagaimana Anda akan memperlakukan mereka? Anda tidak tahu, bukan? Anda tentu saja tidak boleh menghakimi, tetapi apabila ia adalah penjahat, maka Anda sebaiknya mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Anda harus berhati-hati dengan orang-orang gadungan dewasa ini. Karena dewasa ini ada banyak orang yang mengaku memiliki suatu pekerjaan atau suatu jabatan tertentu, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang gadungan. Jadi apa yang Anda harus lakukan? Tidak ada cara lain. Bawalah masalah ini di dalam doa. Firman Tuhan menyatakan, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka." Ini memang merupakan sebuah prinsip yang harus dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu membawa masalah ini di dalam doa. Ini semua datang bersama dalam satu paket yang utuh, sehingga kita tidak bisa memisahkannya. Jangan kita mengangkat suatu peraturan yang bagus dan kemudian mengatakan bahwa kita akan menjalaninya di dalam kehidupan kita. Pahamilah bahwa apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan kita ini merupakan satu paket. Hanya sementara kita meminta dan mencari dan mengetok, maka disitulah kita akan mampu hidup di dalam terang dari peraturan yang bagus yang ditulis dalam Alkitab ini. Kemudian, firman Tuhan menyatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudaraku, gambaran yang diberikan di sini bukanlah sebuah pilihan antara jalan besar, terang, dan kemudian banyak kesenangan dengan sebuah jalan yang sempit, gelap, dan menjemukan. Sebenarnya, Tuhan Yesus di sini sedang memberikan gambaran tentang sebuah corong. Anda tahu corong, bukan? Jika Anda memasuki sebuah corong yang mulutnya lebar, maka makin lama makin sempit sampai Anda meninggal, mengalami kehancuran, dan masuk neraka. Tetapi, Anda dapat masuk sebuah corong yang mulutnya sempit. Itu adalah jalan di mana Kristus berada. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Itu dicatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Dan saudaraku, semakin lama Anda berjalan bersamanya, maka semakin lebar jalannya. Ingatlah bahwa dalam nubuatan Yehezkiel pasal 47, ada sebuah sungai mengalir dari tahta Allah yang berawal dari sebuah aliran sungai yang kecil dan semakin lama semakin lebar sampai akhirnya menjadi sebuah sungai yang besar. Demikianlah gambaran kehidupan seorang anak Allah itu. Semakin hari akan semakin baik. Inilah yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi selanjutnya Tuhan Yesus katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Saudaraku, Israel atau umat Tuhan diperingatkan terhadap para nabi palsu dan gereja diperingatkan akan guru-guru palsu. Tetapi keduanya datang dengan mengenakan baju berbulu domba. 2 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ternyata di sini kita melihat bahwa kita memang harus mengenali mereka dari buah mereka. Itulah yang harus kita amati dalam kehidupan mereka. Saudara, kemudian firman Tuhan menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku, Anda bisa saja berjalan keliling dan berbicara tentang menjalani suatu peraturan-peraturan yang bagus sesuai dengan Alkitab. Tetapi masalahnya adalah, apakah Anda melakukan kehendak Bapa yang di surga? Jika Anda melakukan kehendaknya, Anda akan datang kepada Kristus sambil mengenali kebutuhan Anda akan seorang juru selamat. Matius 7 ayat 22 dan 23 menyatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, jelaslah bahwa ayat-ayat ini tidak mengacu kepada orang percaya pada masa kini. Setiap orang percaya, hidup atau mati, akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Tidak seorang pun akan mendengar Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku. Bagian ini memiliki hubungan khusus dengan periode masa kesusahan besar dan kerajaan 1000 tahun. Inilah tempat untuk menyatakan bahwa khotbah di bukit memiliki suatu makna khusus bagi umat yang tersisa pada masa kesusahan besar. Saudara, ada suatu peringatan juga yang dibutuhkan di sini bagi anggota gereja dan juga bagi semua orang yang percaya. Banyak orang berbicara dengan penuh semangat tentang orang-orang yang dapat melakukan mujizat tertentu pada saat ini. Dan mereka berkata kepada saya, Anda dapat mengatakan bahwa Allah beserta dengan mereka. Tetapi saudara, dari sudut pandang ayat-ayat ini, dapatkah Anda yakin akan hal itu? Saudara, nama Kristus ada dalam bibir banyak orang yang sebenarnya para pemimpin sekte dan aliran sesat dewasa ini. Hanya dengan menggunakan nama Yesus dan kemudian memakai ayat-ayat Alkitab, itu bukanlah bukti bahwa sebuah sistem itu murni. Bukanlah profesi yang kelihatan, melainkan hubungan batinia dengan Tuhan yang sudah disalibkan, yaitu Juru Selamat yang hidup. Itulah yang sangat penting. Kemudian dalam ayat selanjutnya, Tuhan Yesus juga berbicara tentang dua dasar. Sebagaimana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudaraku, Anda telah datang kepada Kristus. Ia adalah dasar. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita bersandar kepada Kristus, maka kita dapat membangun pada dasar itu. Dengan menyerahkan diri kepada Roh Kudus, Anda dan saya dapat membangun sebuah kehidupan yang menurut Alkitab itu dapat dibandingkan dengan emas, dengan perak, dan juga dengan batu-batu berharga lainnya. Tetapi, ternyata masih ada sebuah jenis bangunan lain. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, apakah pasir itu? Itu adalah kebaikan manusia dan segala daya upaya yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah kelemahan lama dari kedagingan. Saya katakan kepada Anda bahwa Anda membutuhkan sesuatu yang lebih baik daripada kedagingan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Matius menyimpulkan bagian ini dengan berkata, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah jenis guru seperti itu. Ia mengajar dengan suatu otoritas. Ia bukan hanya mengulangi sesuatu yang telah dibacanya. Anda dan saya perlu mengenali bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk diucapkan kecuali dengan otoritas firman Allah dan kecuali kita percaya bahwa itu adalah firman Allah. Saya tidak ingin seorang manusia yang memberikan kepada saya serangkaian teori yang ia sendiri tidak pernah mencobanya dan bahkan sebenarnya dia tidak memahaminya. Dewasa ini, kita memiliki sebuah Injil yang diberikan kepada kita dengan berbagai pesan keselamatan di dalamnya. Kita tahu bahwa Injil itu benar karena memang telah terbukti di dalam kehidupan kita. Dan kita telah melihat buktinya juga dalam kehidupan banyak orang yang telah datang kepada Kristus. Saudaraku, khotbah di bukit ini merupakan sebuah bagian yang mulia dari kitab suci. Oleh sebab itu jangan melewatkannya. Jika Anda membacanya dengan benar, itu akan membawa Anda kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu akan memperlihatkan kepada Anda ketidakmampuan Anda untuk memenuhi hukum-hukumnya. Itu juga akan memperlihatkan kepada Anda bahwa Anda lemah dan bersalah. Dan tentu saja, itu nantinya akan membuat Anda berseru meminta belas kasihan dan Anda akan membawa diri Anda kepada pribadi Kristus untuk memperoleh keselamatan. Ketika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat, maka ia akan memberikan Roh Kudus kepada Anda yang akan memampukan Anda untuk menjalani kehidupan yang boleh dikatakan kehidupan tingkat tinggi ini. Saudaraku, dalam pertemuan yang selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat gambaran dari khotbah di bukit ini secara keseluruhan agar kita dapat lebih memahaminya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.